Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Od sigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. augusta 1792. godine rođen je engleski književnik Percy Bysshe Shelley. U svom delu je bio zagovornik ideja Francuske revolucije, stvaranja društva bez tiranije i porobljavanja. Osporavao je crkvu i mnoge tadašnje institucije, zbog čega je njegov kratki život bio ispunjen sukobima sa vlašću i čestim progonima. Shelley se smatra jednim od najboljih engleskih pesnika.
Jedna je reč već postala profana, zar i ja da kažem nju? Jedna je nežnost često prezirana, zar i ti da prezreš nju? Jedna je nada očaj, a ne nada, zar da je razum spali? Kad ti me žališ, to mi lakše pada neg kad me drugi žale. Ne mogu dati što ljubavlju zovu, ali zar ti srce neće divljenja primit čistotu ovu do neba što uzleće? To je ko čežnja mušice za sjajem, noći za bleskom dana, težnja za nekim udaljenim krajem van sfera naših rana.
Na današnji dan 1875. godine preminuo je danski književnik Hans Christian Andersen. Prvi uspjeh postigao je romanom Improvizator, ali je u svijetu književnosti postao poznat po svojim bajkama. Putujući Dunavom 1838. godine opisivao je srpsku tradicionalnu kulturu.
Prvi grad ovde, mali sa crvenim krovovima, čist, odjednom nas uvede u sred Srbije. Devet roda šeta po zelenim livadama. Sa njima je, verovatno nedavno, sunčani dah Afrike doprao u ovaj grad. Na ustama ljudi su pesme, bezbrojne kao što su bezbrojni listovi na drveću u ovim šumama. I kao što plodne zelene grane podsjećaju Dance na njegova zelena ostrva, tako ga i ove pesme podsjećaju na balade njegove zemlje. Kada Srbin peva o Stojanu koji nije mogao da pridobije gordu sestru Ivanovu, nama se čini kao da slušamo izvesnu skandinavsku baladu.
4. augusta 1912. godine u Beogradu je rođena Saša Božović, lekar i pisac. Tokom Drugog svjetskog rata, kao lekar je učestvovala u osnivanju poljskih partizanskih bolnica u Crnoj Gori i bila ranjena kada je u četničkoj zasedi ubijen Boško Buha. Posle rata radila je kao lekar u Beogradu. Prvi roman Saše Božović, Tebi, moja Dolores, proglašen je za najčitaniju knjigu u Jugoslaviji 1980. godine. Uslijedila su dela Sve naše Dolores, Ratne ljubavi i Kosovka devojka. 4. augusta 1987. godine u saobraćajnom udesu u blizini Siska stradao je Dragiša Vitošević, književni istoričar, teoretičar i antologičar. Bio je jedan od osnivača i urednika časopisa Raskovnik, zajedno sa pesnikom Dobricom Erićem. Sastavio je antologiju Orfeji među šljivama. Napisao je knjige Darodavci iz prikrajka, Ja mislim drugačije, studiju Srpsko pesništvo od 1901. do 1914. Na današnji dan 1995. godine počela je hrvatska vojno-policijska akcija Oluja. Do 7. augusta iz Hrvatske je izbeglo više od 250.000 Srba. Danko Perić, novinar iz Knina, 5. augusta 1995. godine govorio je u emisiji Radio Beograda.
Negdje oko, recimo, 21 čas, 22 časa, svi su bili spremni na evakuaciju. Dakle, ona nije bila ta organizovana koja je trebala da protekne planski, nego spontana. To je jedna od najtužnijih u ovom trenutku izgleda i najduža kolona izbjeglica koja se kretala drumovima bivše Jugoslavije. Ona je tužna po svojoj masovnosti.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Ognjen Škrbović i Nataša Ćuković.